Қазан сөйлей. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер сезне язучы Мустай Кәримнең сабый чактагы истәлекләренә нигезләнеп язылган Озын-узак балачак дигән әсәреннән нәүбәттәге үзекне тыңларга чакырабыз. Аны сез Алмаз Борханов укуында иштерсез.
Әммә бәхәснең катысы, ярышның хәтәре алда иде. Төштән соң бу яктагы вак өлешләрне ике төркем бергә кушылып урды. Әмә вакытында халык күп булгач, җирнең буена түгел, аркылысына төшеп уралар. Кояш төшкелектән байтак узгач, өмәчеләр бер-берсеннән 3-4 адым ара калдырып, соңгы ашминлекнең ызанына буйдан-буйга килеп тезелде. Оппак ал яккычлы кызлар, яулыкларын артка чөйеп бәйләгән киленнәр, ачык изеле егетләр, аркалары тузланып беткән агайлар, иң башларына уракларын салып, беразга тынып калды. Алда агарып пешкән арыш җире, тыныч күлгә охшап, оеп утыра. Менә шушы кешеләр менә-менә ярдан сикерерләр дә, колач җәеп, йөзеп китәрләр төсле. Ниса апа белән Хәмзә арасында торган ак йолдыз кинәт атылып алга чыкты. Чыкты да йылт итеп артына борылды. Башта ул бала итәкле яшел сатин күлмәгенең итәген ике яктан да кыстырып куйды, терсәгенә чаклы җиңнәрен сызганды, шулпылары шылтырап торган ике тулымын бер кат муенына урап, артка салып бәйләде. Шуннан гына кыннан кылыч суырып алган шикелле, сул иң башындагы кызыл саплы ай урагын уң кулы белән тартып алды. Аның күзендә моңаша безгә таныш булмаган шая ышкыннар сикерешеп уйнады. Башка чакта гел елмаярга гына торган матур иреннәре кинәт тарайып, катып калды. Көтәләр. Ак йолдызда аякларын аяра биреп баскан килеш, әлегә кузгалмый. Бик озак вакыт үткәндәй булды. Ниндидер бер арада бу хәл миңа төштәге сыман тоелды. Ләкин монысы өн иде. Ә соңрак әле арыш занында басып торган шушы чибәр җиңги, йә биек кыя түбәсендә, йә куркыныч шарлавык кырында, йә котырынган янгын алдында торган көе күп тапкырлар төшемә керәчәк. Ун кулындагы кызыл саплы елтыр ай урагын югарыга сузып, ул инде кыядан егылды, инде шарлауыкка атылды, инде ялкынга ташланды дигәндә генә уянып китәчәкмен. Уянгач, куанышымның шиге булмаячак. Бәлки, төшләрем бөтенләй бушта булмагандыр. Бәлки, ак йолдызның өннәре минем шушы төшләремә охшабрак үткәндер. Үтә сабыр, үтә әдәпле бу киленнең кылыгыннан халык гаҗәпкә калды. Нәрсә булыр икән? Кымышанган да әдәм юк. Бөтен күзләр бер ак йолдызга төбәлгән. Тик Хәмзә генә бу тамашага күзләре белән түгел, очлаеп ачылган авызы белән карап тора. Безнең якта ирләр ашта түгел, «Эште ярыша», дейді ак йолдыз. Аның тауышы элекке кебек үк шылтырап шыңлап китті. Шәм дә, ғәм дә юк кебек иде бу тауышта. «Йөрәге җиткән ир, шықсын минем белән алышқа. Кайсығыз тәвәкәлерәк, ягыз?» Өмәшеләр әле булса ни дияргә дә белмей аптырап тора. Ак йолдыз үшекли биреп, тагы эндәште. ир заты юкмыни бу авылда? Мин үзем дә сизмәстән күзләрем белән мәрәхимне эзләп таптым. Ул занның арырак ышында башын иеп тора. Сиңа әйтә бит, сиңа! Нәрсә җибеп торасың анда? Дип кычкырасым килде.
Давай, Хәмзә!
Диде безнең әлеге җирән кода.
Бишәң белән ярышып, булмаса, үзен күрсәт әле ирлегеңне. Әйдә, Хәмзә, әйдә!
Диештеләр бүтәннәр.
Мыек дөрес әйтә, Хәмзә ярышсын! Кемнең базары күпме икәнен күрик әле?
Көрмирәк торсаң да ярар, дип мөңгерәде Хәмзә. Мин үз бишәмне ярышсыз да әллә кашан җиңгәнмен. Ярышып маташырга нишу? Шаушу беразга янә тынды.
Авылыбыз белән мәсхәрәгә калабыз бит, агайыны!
Дип үрсәләнергә кереште безнең гаршел кодабыз.
Үзем чыгар идем, урагым үтмәс, қолым булдықсыз. Тел белән урып булмый шул. Меннән башка бер генә шая ир дә юкмыни?
Азан буйлап салмак кына атлап, ак йолдыз каршысына мәрәхим килеп басты. Аның мәхәббәт гәүдәсе янында буйга сынга кайтышырак, шәбегерәк бүтән кеше гадәттә тагы да кешерәеп, мескенләнеп кала. Шуңа күрә кәрлә әдәмнәр аның тирәсендә чуалмаска тырыша. Ә бу юлы бәрде балыгы сыман нешкә генә ак йолдыз пәхлеван алдында бәләкәйләнеп югалып калмады. Нишектер үсеп, гайрәттәнеп киткәндәй булды. Менә бер могҗиза.
Мин чыгам, диде Баһадир. Эшәр адым үлшә, Мортаза.
Үзе бары шунда гына ак йолдызның йөзенә күтәрелеп карады. Тегесенең ике битендә әлеге кызыллык гөлт итеп балкыды да тиз үк сүнде.
Бир нәсе шул булыр. Җиңеп тә генә чыксаң, бер үбәрсең. Егылып үлсәң, шаһит үтәрсең,
дип җыр сүзләре белән әйтеп куйды кайышын оттырган кодабыз.
Ир намусы бил кайышы түгел. Берсен салдырып алсалар, икенчесен буып булмый,
дип төрттереп алды тегеңә кемдер. Батыр үлеме бишедән дигәнне ишеткәнебез бар. Мәрәхим кинәт батырайып китте.
Ни булса да булыр, ак йолдыздан җиңелеп хурлыкка калуымны да бер мәртәбәгә, бер бүләккә санармын.
Бик үк кыйммәтле бүләк өмет итмисең икән, Мәрәхим. Ак йолдызның матур иреннәрендә беленер-беленмәс кенә йылмаю чагылып калды.
Язганы шул булса ни,
дип тегесе дә көлемсерәгәндә әйтте. Үзенең зәңгәр күзләре шундый буяк иде.
Ул иң башындагы урагын алды, күзләре кинәт җанланып китте. Тәвәккәлләдек, ак йолдыз. Син янсаң, мин сүнмәм.
Нинди матур сүзләр әйтеп салды Мәрәхим. Мин ул сүзләрнең асылына яхшы төшенәм. Бүтәннәрнең әлбәттә моңа зиһене җитми. Өмәшчеләр бер-берсен бүлдереп шарт куярга тотындылар.
Көлтәләрен үзләре бәйли барамы?
Дип сорады Нисапа.
Үзләре, үзләре! Ура барсыннар, бәйли барсыннар. Йок, йок, башта урып чыксыннар, азактан бәйләсеннәр. Әй, җәмәгат, үзләренә нишек жайлы, шулай итсеннәр. Әйе, үзләре теләгәнчә кылсыннар, бәхәс барыбер соңгы көлтәгәчә барашак бит.
Бу арада Мортаза агаем Ашминлекнең аркылысына башта бирге ызаннан ишарады мөлшәп, арыш сабакларын өч урында төйнәп, ике алым билгеләде. Шуннан каршы ызанга чыгып, шундый ук билгеләр ясады. Бүтәннәр дилбегәгә дилбегә, арканга аркан ялгап, һәрберсе Ашминлекнең аркылысына җитәрлек өч озын бау әзерләде.
Шул бауларны кара-каршы әлеге билгеләргә туры китереп, бер ызаннан икенчесенә тарттылар. Тип-тигез ике бүлем булды. Гаделнең дә гаделе килеп чыкты. Хәзер башланачак. Мин ак йолдыз өчен хафаланмыйм. Аның беренче уракчы икәне илгә мәгълүм. Мәрәхим өчен борчылам менә. Дөрес, ул да эшкә уңган ир. Булдыклы, маһир кеше. Ул читән үрсә, кызлар бәйләгән шелтәр шикелле купшы килеп чыга. Кибән салса, чиркәү гөмбәзе шикелле килбәтле була. Ул ясап буяган тәрәзә капкачлары әллә каян йылмайып тора. Хәтта урманнан утын алып кайтканда да, йөген ничек итте алай үйми, аны ыспай итеп, кәртинкә кебек итеп тий. Гармонны ничегерәк уйнавын әйтеп тә тормыйм инде. Уйынын бөттен тирә-як үзе ишетеп тора. Ә менә уракка ничегерәк икән? Кулыннан киләм икән? Ак йолдыз җиңелсә, тагы бер хәл. Ул бишә кеше. Мәрәхим җиңелсә, бөттен авылга мәсхәрә. Ай-хай, хәерлегә булсын. Баксаң, эшемдә утырган коткышы, бәләкәш кенә шайтан баласы ак йолдызның җиңүен дә теләп куя. Нигә? Бишә кеше җиңелергә генә дигәнмени? Я, башлагыз. Җиңелгән еламасын. Әлегә кадәр бәхәскә катнашмый торган әтием ярышчыларга шулай дип фатихасын бирде. Ак йолдыз белән Мәрәхим уртадагы бауның икесе ике ягына килеп басты. Бу икәү бер-берсен шушы сары дәрьяга батырырмы, әллә киресенчә коткарып алып чыгармы? Икесе дә жәл миңа, чөнки алар минем кешеләрем. Мин аларның серен саклыйм. Хәзер инде бу серне бүтән кешегә шишәсем дә килми. Ул минеке генә, юк, олы инәем белән икебезнеке генә. Әнигә соң алар янәшә басканнар? Һәр уракчы үз өлешенең уң почмагында булырга тиеш бит. Уңнан сулга уралар лабаса. Мәзәк икән бу Мәрәхим, тискәре якта тора. Уңны сулдан айырмый. Көлкегә кала бит инде. Аның хатасын төзәтәсем килә минем. Тик җөрәт кенә әйтә алмыйм. Башлап кул сал, ак йолдыз, диде Мәрәхим. Ак йолдызның кызыл саплы йылтыр урагы беренче кабымын кырт иттереп тешләп үзде. Икенчесен, өченчесен дә шимитте. Шуннан китте бу, әй китте. Уң кулындагы урагы йылт-йылт итеп кенә кала. Сул кулындагы учмасы урак көенә ничектер әйләнә-әйләнә биеп бара. Учмасы тулгач, урагы белән башак яныннан тота биреп, аны артка әйләндереп сала. Сала да яңадан башлый. Кәкере баш кисәр тагы уйнарга, һәр сикерүдә тыгызая барган учма тагы биергә керешә. Әлегенә алымының уң ягында булган уракчы ә дигәнче сул ягына килеп чыга. Артка урап куйган толымындагы шулпылары гына ара-тирә шылтырап куя. Йөзен күреп булмый. Башын күтәрмей. Ул торган сайын җиргә ябыша бара төсле. Инде арыш сабакларын ул үзе учламый. Тегеләр үзләре укмашып аның учына килеп керә. Тик учыңны бер ачып, бер ябып кына өлгер. Әйелтер урак бөтенләй ярсыды, бөтенләй шашты. Азактан тайып туктатып булса ярар иде. Урак уру түгел бу. Торганы белән бер тамаша, бәйге. Күзне айырып алып булмый, ә шулай да айырырга кирәк. Чөнки янәшәдә икенчесе бар. Яңа гына килеп төшендем. Мәрәхим сулага икән. Ул бәләкәйрәк җәя чаклы урагы белән учмаларны умыра-умыра тискәре якка урып китте.
Аның керек шақлы ұшына бір елі сантыйныққы ярты кілтә сыядыр. Мұнысы салмақ салдыра. Ләкин бір сілтәуде әлләне шақлы ялма бала. Ай-хай, алпам шамыны! Ике орадағы шиктә олар сирек тап келешәләр. Тап келешсәләр дә шунда ук икесе ике яққа айырылып китә. Әйе, бер-берсенә күтәрелеп тә карый алмыйча, кавышалар да айырылышалар, кавышалар да айырылышалар. Күзгә күз килешмәү бәлки яхшыдыр да әле. Әнә мәрәхимнең ак күлмәге аркасына ябышты. Тәүдә яфрак шаклыгына күренгән дымлы тап, җәйлә-җәйлә барып, биленә җитте. Ак йолдызның аркасында әлегә дым әсәре күренми. Монысы әйбәт. Булмасын да. Шундый сылу бишәгә кара тиргә бату һич тә килешмәс иде. Бәйгедә ак күбеккә батып килгән байталны да жәллим мин. Алымнарның яртысына җиткәнче алар типтен килделәр. Ар ягында хәлләр үзгәреп китте. Башта ак йолдыз мәрәхимне бер адым, соңга табан ике адым шамасы артта калдырды. Ярышны моңача тавыш-тансыз гына күзәткән кешеләр һәр кем үзенчә я куана, я борчыла башлады. Берәүләр ак йолдызны дәртләндерде. Һай, киләне дә киләне, килен түгел, хәзинә. Бүресе улаган икән бу йомык Хәмзәнең. Кадерен бел, бурсык. Бурсык дип Хәмзәгә яңа кушамат та шәпәп куйды берәү. Икенчеләр мәрәхимне әйдәде. Әй, гармунчы, яшарак бас урагың телләренә. Җиңелсәң гәрлегеңнән ят та үл инде. Ашыкмагыз әле, аю кытырса, кыр кәҗәсен куып тотар ди. Кыр кәҗәсенең койрык кыска, тоттырырга шамасы юк. Кайсыдыр оятсызы әдәпкә сыймасрак сүзләрдә ышкындырды. Кемнәрдер хахылдап көлеп җибәрде. Ниса апам шыдамады, ике кулын бөйренә таянып, теге ярык авызлар алдына килеп басты. Тыйнаксызлар, мәнсезләр, хасислар. Манавы хызур тамашаны, мөнәҗәт тыңлаган төсле, тын да алмый карау тиешле. Ул башы белән уракчыларга ымлады. Әсез, авыз күтәреп кешнисез, карт алашалар. Күңел биребрәк карагыз, юнсезләр. Аның тавышы кинәт йомшарып, йөзе яктырып китте. Сөбханалла, машалла, тфу-тфу, күз тимәсен. Матурлык белән көч ярыша бит монда. Сибәрлек белән гайрәт алыша. Шундый бәйрәмне гомердә бер генә тапкыр күрергә мөмкин, әгәр насыйп булса. Соклана белергә кирәк. Ә сез, имансызлар, көчек талаштырган ише эсләтәсез. Ниса апамның сүзләреннән соң бу ярыш бөтенләй бүтән сыйфатка кереп, бүтән мәгънә алган сыман булды. Матурлык белән көч ярыша бит монда. Кайсысы җиңәр икән боларның? Нәкъ мөнәҗәт тыңлагандагы шикелле, халык тынып калды. Кыр кәҗәсе инде ике кулы белән тылсымлы хәрәкәтләр ясый-ясый гына үз алымының очына чыгып бара. Ул үзенең сихри уены белән шундый мауыккан, әйтерсең, бөтен дөньяда шушы арыш басуы да ул гына. Мәрәхимдә зур-зур учмаларны каракош канат җилпәгән сыман селтәп, артына ешрак әйләнеп сала башлады. Ак йолдыз соңгы учмасын кулына тоткан көе оршык кебек бер бөтерелеп әйләнеп куйды. Мәрәхимнең янә бер сажындай урасы бар иде, ләкин әле бәхәс бетмәгән. Кем соңгы көлтәсен алдарак бәйләп ташлый, шул җиңә. Ак йолдыз инде көлтә бәйләргә тотынды. Ни арада бавын ясый, ни арада ушмаларын жия, ни арада күлтәсін буып ташлай. Артында тегерәшіп кіне тұралар. Күлтәләрі де күлтәгіне түгіл, тағыз билі сары құршақсынлы, шундай ыспайлар күліп тұралар. Шулай да бұ іште мәрәхим тағы да жетізірек болып шықты. Байтақ сыңлап тұтынса да, ярты юлны үтуге ол ақ елдізіні қуып жетті. Дұрыс, аның күлтәләрі біраз әрірек, әрі күлтәге ұшма көбірек кірі, іш жәхәтірек бара, ләкін бары бір ол қолым зұр, күшім бе хисап деп шамадан арттырмай. Ир әдәбін сақлай. Жерінің ұшына шыққанша диярлік алар бірге бардылар. Ең ақырдағына мәрәхим бір-екі күлтәге ұзып кеткен еді де, тегесі шунда қуып жетті. 30-40 пар күз алдында алар шақ қына да харамлашмады, бір-бірсіне аз қына да бой бермеді. Көп ғымырлар өткеш, әлі келіп, міне мен нәрсе аңладым. Ақ елдіз бой арышыны мұғайын, мәрәхимні жеңіп хор иту, еуізі жеңіліп мәсхәрігі қалу үшін башлағандыр. Көресің, шулай етіп, ол мәрәхимнен суынырға, хәмтегені өзіннен бездірірге тілегендір. Бәлкі, мен хаталанамдыр да. Хатыннар көңілі түпсіз дария, түбінде нилер ятқанын қоян білесің. Міне ақ елдіз соңғы күлтесін бейләді де, сілті беріп, аны мәрәхим яғына ырғытты. Ақтыққы күлтесін қысып тұрған ерінің қол башына келіп деді ол. Әмма теге әйләніп та қарамады. Жәхәт кіне ішін бітіріп, әлі бәйләген ғаламәт иван күлтесінің елбір башынан тұтып, хатын алдына кетіріп бастырды. Үзі башын ие беріп, танып қалды. Ақ елдізінің ерінләрі бойлап, әліге арбаушан елмайу егірді. Ол тәуде толымларын шешіп артқа ташлады, қыстырылған итәкләрін тартып түшірді. Шыннан ғына мәрәхимнің зәңгәр көзлеріне туп-туры қарап, «Ир икәнсің, мәрәхим», деді. Мінәжәттің лаутынлығы шартлап ярылды. Кішілер, үзләрі жеңіп шыққан шекілі, бүтінісі бір юлы еркін тыналды, рәхәт етіп тыналды. «Шауқамылы бетей болар, жәнлі!» деп сықланды бізнің жерен мұйықлы қыдабыз. «Мәне ішмасам, бұлар бір-бірсіне тұрырлық пар келгеннер!» деп мүхір сұқты Нисапа. Екі ұрақшы арасына әтейім келіп басты. Нен дейдір бік кереклі сөз әйтерге ойлы ақыры. Түбіннен үк сақалын ұшлап тұтты. Ең ақыллы сөзін шулай сақалыннан сығып шығара ол. «Сіз екегіз де жеңдігіз», дейді ол. «Мотор етіп жеңдігіз. Мұнды жеңушілерге затлы бүлеклер дейіш тәбет, затлы малларым йоқ. Сіз ерсіз, ұңғансыз, моторсыз. Хәр қойсығыз өз-өзіне бүлек. Менім үмәмні ұлыладығыз, көтәрдігіз, емләдігіз. Сағынып сүйлерлік тамаша ясадығыз. Рәхмәт сіңа келін. Мәрәхим, сіңа рәхмәт». Неші қызық сүйләп ташлады әтейім? Нәрсе бұ? Рәхмәт мі? Хуплау мі? Сұқлану мі? Әмеңа қалса, әтейімнің сөзләрі фатихасы мағырақ болып ешетілді. «Болмасла, ненде ғадат ол менде? Кіші көрмәгәнні көрәм, кіші ешетмәгәнні ешетәм, әллә бір қиялыға әйләніп бара менде?» Мұннан соң үмәшілер яңадан жерінің бойыннан бойына ызанға тізілді. Күз ашып жұмғанша бір ашменнік арышыны қырып та ташладылар. Шоның білән вәс сәләм, бізнің арыш ұрағы бітті. Бәлекейгіне бікірі бүттін қырны бітірді деген табышмақның жауабы келіп тәшіқті міне. ихатаның төрле җиренә паластар җәеп әзерләгән кичке табында мәрәхим белән ак йылдыз кара каршы туры килде. Мин лапас башыннан бөтенесен дә күреп утырам. Мәрәхим ашамады да, эчмәде дә, баштан ахырга кадәр бары гармун гына уйнады. Әй, уйнады да соң! Бер шакта да бу кадәр үк ярсыганы юк иде аның. Минем күкрәгемне берчә күзгә күренмәс ниндидер җылы нурлар бәрелеп рәхәтләндерә, берчә утлы уклар өтеп тишкәли. Йөрәгем берчә куанып талпына, берчә әрнүенә шыдый алмый, күкрәк авызын дөмбәсләргә тотына. Кара моңнардан тыным кысыла. Менә беттем, буылып үлдем дигәндә, янә ак моңнар килеп, мине әҗәлемнән коткара. Мин яңадан һаваларга ашам. Табындагы лампа пыскап кына янганга күрә, мин гармунчының йөзен шәйли алмыйм. Ак йылдыз миңа бөтенләй арты белән утырган. Шулай да мин аларның бер-берсенә йә өметле, йә үтә моңсу караш ташлауларын сизәм. Менә тагы. Ни галәмәт, күзем күрмәгәнне үзем күреп утырам. Бу кадәр ярсу, бу кадәр сагышлы моңнарга ничек түзә икән ак йылдыз? Ничек дөрләп янып китми икән? Гармунчыга ара-тирә җырчылар кушылган була, ләкин алар бүген көйне генә бузалар. Сандугачка әтәш ияргән төсле килеп чыга. Бер арада Мәрәхим безнең якта бөтенләй ишетелмәгән матур, озын көй тартып җибәрде. Уйнап чыкты да тагы башлады. Бөтен табынны хайран калдырып, ак йылдызның йомшак, моңлы тавышы яңгырады. Хайран калуыбыз шуннан. Елдан артык вакыт үтеп, аның җырлавын тәү тапкыр ишетәбез. Бездә халык җырга әвәс. Сүз сөйләргә тартынганы да җырларга тартынмый. Моңа бармы, юкмы, мөгәри бирә. Нинди матур, талгын җырлый ак йылдыз. Бүтән табыннарда да шау-шу тиз үк басылды. Моңа кадәр күршесен дә тыңламый, тик үз сүзен генә сөйләп утырган кызмашы ирләр дә тынып калды. Ак йылдызның тавышы төнге авыл өстеннән акрын гына агылып, әллә кая еракларга юл алды. Бәлки, шит җирләрдә адашып калган җыр үзенең туган төягенә, дим үренә табан киткәндер. Китсен. Бөтен дөньяда шылт иткән өн аңа комаушауламый, аны тыймый. Юк, китеп улакмады, кире урап кайтты. Миңа моннан, югарыдан бөтенесе дә күренеп тора. Айкый да гына шайкый керләр юа. Талмый микән аның беләккәйләре шайкаганда. Күршедә генә торып, күрә йөреп, янмый микән аның йөрәккәйләре киш ятканда. Дип җырлады безнең шибәр җиңгәшәбез. Аннан соң башын түбән иеп, байтак заман кымшанмый да утырды. Шушы җыр ак йылдызның безгә мәгълүм гомерендәге тәүге һәм соңгы җыры булды. Аның моңлы тавышын башкача мин дә, бүтәннәр дә ишетмәдек. Куанычларын да, хәсрәтләрен дә җырсыз уздырды ул. Моннан ары табынның гайрәте кайтты. Бүтәнчә җыр көйгә килмәде, юлыннан язды. Халык таралыша башлады. Исергәнрәкләр һәр кем үзенчә кәмит күрсәтеп бераз утырды да, алар да кайтып китте. Бәйрәм сүнде. Иртәгесен таң белән Мәрәхим башын алып чыгып китте. Куенына бер түтәрәм икмәк тыккан, култык астына гармунын кыстырган да шулай авылдан чыгып киткән. Мине тиз арада көтмә. Мин озак кәсепкә юл тоттым дигән ул хатынына. Күзләрен, кышларын читкә кәсепкә еш йөргән Мәрәхимнең хатыны моңа артык аптырамаганда, Ярый, исән йөре. Қалған бар игінні өзім жиыштырып қоярмын. Тек шулай да шамасыз ұзақлама. Бойымда бар, деген. Бұ қадарысын шитан аша теге қара емағыл бешесі ішітіп тұрған. Мәрәхим урам қапқасыннан түгіл, андыр артынан шығып кеткен. Шыннан, ғаллам қартының бақша артына келіп, бей ұзақ басып тұрған. Тұрған-тұрған да, кенет бұрылып, туға яғына үгірген. Имеш, башқаша ауылға әйләніп тә қарамаған. Бұларына кім көзетіп тұрғандыр, анысы бізге қараңғы. Атна өтті, ай өтті. Шәпшәк білән ала қарғадан башқа құш қалмады ауылда, үлінірәкләрі жылы яққа оңайлады. Әбілер шуағын емләп, үрмәкүш ауының алтын жіплері ұша. Әмірәхимнен хатта хабар да юк хаман. Халық шумлана башлады. Шулай да қазы мәләрі шырында құш тілі дейгіне хат келіп түшкен бұғай. Анда да исән саулығын ғына сөйләгән дә йүкле қалған бишәсенә үтенешен әйткән. Ул туса, исемен үзің тап. Қыз туса, ақ йылдыз деп қош деген. Хатын иренің сөзінен шықмаған. Ажғырып тұрған январь числосында дүния көрген қыз балаға атасы тілеген исемне берді. Ақ йылдыз деп қошты. Мен білген икенші бала өз исемі білен дүнияға келді. Тәугісі қара емағылының игіз сыңары Хабибулла еді. Бәлекей ақ йылдызны әлбәтті менім олы инәйім қабыл етті. Әмма мен енді хазір анды ішлерге қатнашмайым. Үлкен ақ йылдызның суға барғанында, мал ішеріп ергенінде, қорада отын кескенінде көріп тұрабыз. Ара тире ул йомыш табып, минем бике жиңгем янына да кирип чыга. Ул әүвәлге шәүк үзе басынкы, үзе алшак, үзе итагатьле. Тик шул жанны жилкетә торган сихри йылмаюына әллә кая китеп улакты. Иң-иң сердәше булган бер хатынга бик-бик каты сыр итеп кенә ак йылдыз булай дигән имеш. Бөтіні бізні де ғазаптан қатқарым деп кеткендір де бит. Ол дегенше келіп шықмады. Қатырақ әрнілерге түштім. Қатырақ сағышларға сабыштым. Іш бауырларыма қара қаннар соғып, яна-яна қара көмірлерге қалды. Көкірек ішімді ерек түгіл. Күйреп тұрған көз ертем. Тағы көп мәге шыдармын, білмейм. Әшедарға керек. Іштен үлсәң де, тұрштан ешерге керек. Бәлкі, ол бұл сөзлеріні әйтмегендірді. Аның үшін кішілер өзлері сөйлейлердір, иқтимал. Әмма ғайып етіп түгіл. Яна ақ йылдыз болайда деген екен. Бір келіп, қорқақлықта ғайыпләп, өзін қақарлим де шунда оқ қақарларымны кері қойтарып алам. Қарғышларым башына түшмәсін деп қытларым ұша. Сақла өзін, сақлығына көр деп Құдайға ялварам. Мінен енді сірлер бәріп шыққан сағышлы жингінің ішіннен. Сірнің қанаты жетіз. Бір ішқынса, еліне тез ұрап шыға ол. Бір қауырсыны бізге де қағылып өтті. Әмма ақ йылдыз есімін қыстырып, еш кім ғайбәт те, ғайбәрәт те сөйләмәді. Әуәлгіше, хәтті әуәлгіден де бұлай, һәр кім аны ақ итіп тұрыр болды. Бір күнні ақ йылдыз бізге кіріп, бике жиңгем білән шаршау ішінде байтақ сөйләшіп отырды. Бұ юлы ол миңа бұйық көрінді. Кеткенде, Бике жиңгемді аңа иеріп шықты. Үйде біз олы инейім білен икеуіне қалдық. Тегілер кеткеш олы инейім іш бауырына ұт қапқандай тирен күрсініп, ұфылдап қойды. «Неге ұфыл дейсің олы инейім?» дедім мен. ул тәрәзә аша каядыр яракка карап, байтак заман эндәшми утырды. Шуннан борылып минем күзләремә туп-туры карады да сөйләп китте. Хәзер инде син 14 белән барасың. Егет корына кереп киләсең. Укуың да зур. Мин сөйләгәнне аңларсың шәт. Тыңла. Адам балалары анадан яртышар гына булып туа. Аяк-куллары бөтен, башы күзе төзек көе дөньяга кабул итәм мин кешене. Ә үземнең эшләрем үзелә. Эй, бахыркаем, дим. Үз яртыңны табарсыңмы икән? Тапсаң гына ярар иде, димен. Табышмасалар, күктәге бихисап йолдызлар кебек җемелдәшеп, гомер буе бер-берсен эзләп йөри бичара бәндәләр. Аларны кушарга, күрәсең, Ходайның да кудрәтеннән килмидер. Кудрәтеннән килсә, җиһан буйлап адашып йөргәннәр шул кадәр күп булмас иде. Әнә ак йолдыз белән мәрәхим, ике яртыдан бер бөтен булырга тиеш җан ияләре дә бит. Үз вакытында табышмагач, зар интизар булып адашып йөриләр. Егет корына кереп килсәм дә, олы инәем әйткәннәрнең төп мәгънәсен аңлап җитмәдем. Күңелемә сеңсә, акылыма сыймады. Ул сүзләрнең фаҗигале мәгънәсен төшенү миңа бик күп юллар узгач кына, гүзәрләгән кешеләрнең язмышы өчен янып, үз язмышымның карлы буранларын, эссе җилләрен татып, гомер бакый үзем акылга утырырга тырышып та, акылга утырудан бар өметләрне үзгәч кенә насыйп булачак. Бу котышкыч дөреслекне аңлау өчен, әле үз җаныңның 40 тапкыр уртага бүленеп, 40 тапкыр кушылуы кирәк булачак. Әмма мин олы инәемнең тел төбен бөтенләй үк аңламыйм түгел, аңлыйм. Аның үз яртысы турында сорыйм дип аваз ачкач, тыйылып калдым. Ярый тыйылдым, сорасам ахмак була идем. Үзем күреп торам бит инде. Әтием берәү, әнием икәү. Кайсысы ярты, кайсысы бөтен икәнен белеп бетерлекме монда? Буталышып беткән. Балалары гына да өч төрле. Мортаза агаем олы инәемнең төпчек улы. Сайран авылында торган аның өлкән кызы Гайниямал апам кеше инәемнең ахирәте. Сәлих агаем кеше инәемнең артыннан килгән малайы. Ул ярты ятим исәпләнә. Шуңа күрә аны тиз үк кагып-сугып бармыйлар. Калганнарыбыз өченче ояныкы. Мин боларны әлбәттә күптән түгел белдем. Минем иреннәрем кыймылдаганны олы инәем шунда ук сизеп алды. Йә, сыра. Уйлаганыңны әйт. Байтактан инде шәш җибәрдем. Үземә кызыл тарак сатып алдым. Кашын муйныма зәңгәрле яшелле ефәк шарф буам. Резинкалы пима киям. Кичләрен клубка да, тула баскан җиргә дә йөрим. Мине санга санамаган теге кыз үзе хәзер төрле ишарәләр ясый. Мин генә сер бирмим. Мәхәббәттән күңелем кайтты. Аның каравы төрле җәмәгать эшләренә ихлас катнашам. Мәктәптәге җыелышларда кып-кызыл речлар сөйлим. Ә менә олы инәем янына килдемме, сабый булам да куям. Юкшы, дигән булдым. Болай гына. Хәйләләмә, син бит минем яртым турында сорамакчы идең. Минем шәш төпләрем шимердәп китте. Әллә күрәзә инде минем бу олы инәем. Сорауыңа менә җавап бирәм. Без бәндәләр бүтәннәрне җиңелрәк төшенәбез. Аларга тизрәк бәя бирәбез. Башкаларны сагалаган бәләләрне үзләреннән алдарак күрәбез. Кеше тормышы кала яланда, үз тормышын кара урманда үтә. Мин үз уйларымның, үз хәстәрләремнең очына бер вакытта да чыга алмадым. Үз урманымда үзем адашып йөрдем. Әйе, әтейін сенің бик хайбәт кіші. Әммә мені ол үз яртысы итеп қабыл қылмады. Ол ғайыплі түгіл маңа. Мен өзім аңа торы келмедім. Аның іші болып шықмадым. Мен отырып қалған қыз едім. Ярлы болсақ та, малға алданып, әтейім мені тіләсә кімге тұтып бермәді. Өз еркеме қойды. Башта, көңіліме ұшағанны күтіп, не жеттіге ризалық бермәдім. Азақтан яушылар біздің бұсағыға бүтінлей аяқ басмас болды. 24-ке жеттім шылай. Тере яқта меннен қарт қыз жоқ еді. Ғариб ғарабасыннан башқа. Бір күн біздің үйге қақшағына бір қарт білен сүлік кібік салу егіт келіп кірді. Қарты сенің қарт атаң. Егіті бүз егітнің іші 17 яшлік сенің әтиен еді. Мен қойылдымда түштім. Шында оқ жанымны әсер етті ол. Шымылы язмышым мін әкім екен деп ойладым. Мені теңсетмей әшегінде шында оқ сездім мен. Ерегімні әрні үйке бітті. Шигім дұрыске шықты. Теңсіне алмады ол мені. Меннен бұлайрақ өзі ғазапланды. Әлі ер шақта именлік үрінде қонап ұрақ ұрғанда, түн ұртасында тұрамда, бүтін үсінде ташылап кетмәкші болып, өзі біздің ауыл яғына қарап егірем. Егірем де, таң атуға кері ұрап қойтам. Ерегім басылғандай бола. 3-4 тапқыр шулай еттім. Бишіктегі бала уянғаш, әтейін тұрып, қышқыра-қышқыра мені ізләп үрі екен. Мен ұрап келгеш, хеш не болмағандай, «Яд, азырақ шерім етіп ал», дей. Көңілің шулай бір дегіне тартмағаш, «Неге мені алдыңсың? Неге бұрылыпқына кері шығап кетмәдің?» деп болып елім. Олын дәшмей. Бек көп еллар өткәш кіне менім әлігі сұрауыма, Балай деп жауап берді. Жәлләдім. Жәлләп алдым. Шол жейнігіне пішен шапқанда, ескермәстен, бір бүдененің екі аяғында шалғы білен шауып үзген едім. Теге бишара қанатларын бір-екігіне тапқыр қаққан болды да, қырын ятты. Башын көтәрә беріп, «Эх, кіші» дегендей, Шондай бойығып қарады мені, ерегім жу етіп кетті. Тәуге көруімді шол бүдәнәні іске түшірдің сен. Жәлләдім. Рәнжетмәді де, қақмады да әттейін, әммә іш көрмәді. Біз аның білән қушылып бір бүтін болалмадық. Мұнда еш ойырмасының да, халық түрлілігінің де, Ақыл фиғыл дәрежесінің де қатнашы, бәлкі аз болғандыр. Біз түрлі сыңарлар болып шықтық. Бүттін хикмәт шында. Һәр кішінің өз хақиқаты бола. Әммә бүттін әдәм үшін ортақ, һәр кімнің ғымырлік таянашы болған, бүттін хәуіф хатерлерден сақлы тұрған тағы бір хақиқат бар. Ол хақиқатының ісімі, Мәхәббәт. Алый нәйім әуәлгіше менің бетімнен сүйіп қойды. Син тәу тапқыр қалқынып, менің мойныма сарылғаш, мен өзіме бұлай деп әйттім. Хәзір енді бұл дүнияда яшау қорқыныш түгіл мені. Біз сағынғанды білгендірмі, өз сағышына төзе алмағандырмы, анысы бізге қараңғы. Язғы ерғанақлар ерілғанда, Мәрәхим ауылға керейленіп қойтты. Мен сағыну хақында жерлі ұққағына әйтмәдім. Кішіні өз ертіннан шетке қиял, яки әрні алып кете, әсағыш алып қойта. Сыңыннан мұны мен өзімді көп тапқырлар татадым.
Сез, язушы Мұстай Кәримнің сабый шақтағы истәліклеріне негізләніп язылған «Ұзын-ұзақ Балашақ» деген әсәрінің нәубәттегі үлішін тыңладығыз. Алмаз Бұрханов оқуында яңғыраған әлігі әсәрінің дәуамын келесі дүшәмбі күнні 11 сәғәт 10 минутта іштірсіз. Әдәби тапшыруыбыз шушының білән тәмам. Тапшыруның режиссері Рамил Хидиятулла, мүхәрирі Рүстәм Ақ Егіт.